Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesit e Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katrina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton me fjalën e Zotit e festës të gjithë shejtorëve. Kisha pra kremton solemnitetin e të gjithë shejtërve e me këtë fest na përkujton thirrjen ton të përbashket e universale, thirrjen e shejtërimit që do të thotë se të gjithë ne e kemi për detyrë ta shejtërojmë jetën, të shejtnohemi, do thotë të bëhemi shenjë e dukshme e pranisë dashurisë së Zotit në botë. Me qenë se jemi bijtë e Zotit, duhet të përpiqemi ta dëshmojmë jetë me vepra konkrete këtë bisi ton hynore e të bëhemi të përsosur sikurse është aty ynë qellor i përsosur. Të dashur dëgjues, festa e të gjithë shejtërve është kremtim i fesë, i shpresës dhe i dashurisë. Këto tri virtyte themelore të fesë krishterë janë shtylla bardhëse të jetës shpirtërore të çdo njeriu, e në mënyrë të veçantë të çdo njeriu të pagzuar, të çdo besimtari që synon të jetojë në përkim me parimet ungjillore sipas shembullit të Krishtit Zot. Shenjtorët janë si lulet, janë si gjethet që dëshmojnë dhe shprehin gjallërinë e pemës shekullore që është kisha. Pra mund të pohojmë se kisha sot kremton vetveten, kremton frytet e shpirtit shejt Zot në bitë e saj. Kisha kremton dignitetin e saj amnor, sepse ajo është nën e shejtorvet. Sot këndon bukurin e jetës e pasosur që gëzojnë bitë e saj, bukurin e jetës hynore në të pakzuarit në Jezu Krishtin Zot, që është shembul, burim dhe autor i çdo shejtërie. Të nderuar dëgjuse, vëllezër e motra në Krishtin, edhe pse kisha kremton festën e të gjithë shejtërve, ajo është e vetëdijshme se në gjirin e vet ka shumë katar. Të gjithë njerëzit në të vërtetë, sikur na mëson Ungjilli, janë katar. Këtë kisha e çdo njeri prej nesh e përjeton në jetën e përditshme. Bin po në anën tjetër, kisha është e bindur, madje e sigurt se mëkatarët mund ta përmirësojnë e ndrojnë jetën e tyre të keqe, mund t'i përmirësojnë veprimet e këqija që nuk përputhen me ligjet të Zotit, do të thotë që nuk respektojnë Zotin as të afërmin. Në të vërtetë, kisha punon pikrisht për t'i bindur mëkatarët ta lënë rrugën e keqe që çon në shkatrimin e vetes e të afërmit, e të kthehen në rrugën e drejtë Zotit që qon drejt rindërtimit e jetës vlazrore, drejt jetës e drejtë, pra na prin në jetën e përjetshme hynore. Shejtërit janë pra një dëshmi e vërtet e kësaj mundësie, se mëkatari, se cili prej nesh që pendohet për mëkatet e bëra, për gabimet e bëra dhe kërkon ndimin e faljen e Zotit, mund ta ndryshoj e përmirësoj jetën në saje të dritës e mëshirës e Zotit. Të bëhësh shenjtor do të thotë kalosh nga rruga e të keqit në rrugën e Zotit. Do të thosh të dallosh të mirën e të keqen, t'i bish mohit të së keqes, ta refuzosh të keqen e ta përqafosh të mirën e të vërtetën në jetë. Për këtë, shenjtorët janë rrezatim e shkëlqim i mirësis dhe i dashuris e i fuqisë ngjalljes e Krishtit Zot. Shenjtorët gëzojnë frytet e lumturisë hynore dhe ndërmjetësojnë për ne pranë shilbusit Jezu Krisht. Kështu, me lutjet dhe kultin ton për ndërim të shejtorëve, ne përfitojmë begati, bekime e hire pra pasuromi me të mira hynore. Për kujtimi dhe nderimi shejtorëve është nxitje për ne. Në ne ndez dëshirën e flakt për të synuar edhe ne, po atë lumturi hynore të mshuar, po atë cak të pambarim që gëzojnë ata në Zotin. Psalmi pyet, kush do të mbrita shijoj të posëdoj këtë jetë hynore? Dhe përgjigjet, ata që zemrën e kanë të pastër e duart e pafajshme. Këta do të marrin bekimin e Zotit dhe shpërblimin e përjetshëm. Po cilë është rruga për të mbrill këti qëlimi? Këtë na tregon ungjilli i kësaj së feste nga Shën Mateu me lumnit që do t'i dëgjojmë së shpejti. Pra, të dashur dëgjues, të ecim gjurmeve të Krishtit Zot, t'i përshkojmë gjurmë të vëzërve tanë shenjtor, prisave tanë të ndritshëm, e të zbulojmë bukurin dhe shijen e jetës në Krishtin Zot. E tani juftoj që zbashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë me fe e pranojmë në zemër fjalën porosin që e Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej zbulesës së Shën Gjonit Apostull. Unë Gjoni pash edhe një angjëll tjetër që ngritej nga lindja. Ai kishte vulën e hyjit të gjallë. Ai i thiri me sazë kishte katër engjëj që kishin marrë pushtetin të dëmtojnë tokën dhe detin. Mos i bëni dëm as tokës as detit, as lëndëve deri që t'i vulosim në ballë shërptorët e hyjit tonë. Atëherë, dëgjova numrin e atyre që ishin vulosur, 124.000 nga gjitha fiset e bive të Izraelit. Pastaj, pash, një shumicë madhe që askush s'mund të numronte, për çdo kombi, çdo fisi, popli dhe gjuhe. Qëndroni në këmbë para fronit dhe para qengjit, veshur me petka të bardha e me palma në dorë. Ata shpallnin me zë të lartë. Shërbimi i përket hyjit tonë që rrin fron dhe qengjit. Të gjithë engjëjt që ishin këmbë rreth fronit, rreth udhëheqësve dhe rreth katër gjallorëve, ranë përmys dhe adhuruan hyjin. Thoshin, amen, bekim e lavdi, dije falenderim, nder, pushtet dhe fuqi hyjit ton në shekujt shekujve, amen. Atëherë, njëri nga udhëheqësit mori fjalën dhe mpyeti, këta që janë dveshur me petkat bardha, kush janë dhe nga kanë ardhur? Unë u përgjigja, im Zot t'i e di, dhe a im tha, këta janë ata që erdhen nga prova e madhe, i lanë petkat dhe i zbardhuan në gjakun e qengjit, fjala e Zotit.
Lum ata që janë të pastër me zemër, sepse do të shohin hyjin. E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, rruzulli mbar e të gjithë banorët e ti. A i vetë e themeloi mbi dete dhe bëri të qëndrushme mbi lumejnë. Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit e kush do të qëndroj në vendin e ti të shejt? A i që duart i ka të pafajshme e zemrën të pastër, ai që nuk e drejtoj shpirtin e vetë në kotësi, ai që nuk përbehet në rren. Ky do të marrë bekimin prej Zotit e shfajsimin e hyjit shelbusit e vetë. E tillë është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, e atyre që kërkojnë fytyrën e hyjit e Jakobit. Lum ata që janë të pastër me zemër, sepse do të shohin hyjin.
Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostull. Fort të dashur, shikoni një dashuri të madhe na dhuroi Ati, saqë quhemi bitë e hyjit edhe jemi. Bota nuk na njeh, sepse nuk e njeh atë. Të dashur, tani jemi fëmijë të hyjit, por çka do të jemi ende nuk u zbulua. Ka zhdim, kur çfaqet do të bëhemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është. Kush e ka këtë shpresën të, bëhet i pastër siç është ai i pastër. fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi, kur pa turmen, u ngjit në mal. Kur ul, ju ofrua nxënësit e tij. Atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: "Lum skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qejve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do ta trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse do të shohin hyjin. Lum paqdashësit, sepse do të quhen bitë e Zotit. Lum ata që salvohen, pse kryjnë çka hyji kërkon, sepse tyre është mbretëria qellore. Të lumt ju, kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë dhe kur për shkaktimin t'i thonë të gjitha të zezat kundër jush por në rren. Gëzohuni e galdoni, sepse i madh do të jetë shpërblimi juaj në qell. Po, kështu i salvuan edhe profetet para jush. Fjala e Zotit. E tani, ndëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të gjithë shejtërve, pra homelin e kësaj feste, do ta dëgjojmë nga misionari holandez në kryepeshgjin e Tiran-Dursit, Don Henry Weltkamp. Ta dëgjojmë së bashku.
E kremtja e sotme është aq e rëndësishme, sa që ajo mendjanon të dielin e 31 qatë vitit. Qysh prej vitit 800, dita e 1 nëntorit është kremtuar në kish si dita e të gjithë shenjtërve. Madje, edhe para vitit 800, kisha kish caktuar disa ditë të tjera për të kujtuar martirët, si për shembull dita e 13 majit. Kisha me të drejtë gjykon se është e dobishme që të paktën një ditë në vit t'i kushtohet të gjithë atyre që kanë arritur aty ku ne dëshirojmë të shkojmë. Ne i quajmë qenjtër. Shenjtër, sepse e dim që ata kanë qenë shembullor e kanë vdekur në mënyrë të shkëlqyeshme. Nuk kanë kërkuar vullnetin e tyre, por kanë kryer vullnetin e Zotit duke ndjekur Krishtin, si shembull për të gjithë, dhe tani gëzojnë së bashku me Krishtin për gjithmonë në qiell për fiturin e tij mbi vdekjen. Ata janë me të vërtet pjesëtar shumë ndimtar të kishës, e cila këtu në këtë tokë është akome duke luftuar për të arritur qëllimin. Me fjalët e Shenpalit, ata janë një kish e lavdishme, e pa njo, e pa rrud dhe e shenjt. Me qita të, janë në të njëjtën kohë një kish me ne, dhe të mos harrojmë shpirtrat e purgatorit, të cileve u kushtojmë vëmendjen tonë ditën e 2 nëntorit, ku shumë njerëz shkojnë në vareza për të u lutur për të vdekurit e tyre. Edhe ata janë pjesëtar të rëndësishëm të kishës. Kujtohemi që kemi 3 lloj kishës: kisha duke vuajtur, kisha duke luftuar dhe kisha duke fituar. Sot, kisha luftuese është në mënyrë të veçantë e bashklidhur me kishën fituese. Ne jemi të vetëdijshëm që të gjithë të lumët dhe shenjtrit në qiell, të cilët tashmë gëzojnë vekimin hyjnor, na presin dhe lutin për ne. Bashk me Krishtin, ata janë një forcë reale që na tërheq dhe na ndihmon për të mbajtur rrugën të drejtë për tek Ati. Prandaj, kisha sot me qëllim në paraqet Ungjillin e Lumnive, të shkruar nga Shën Mateu. Krishti na prezanton 8 ose 9 paradokse të jetës së ndjekësve të tij. Gjithë mjerimi që durojmë për shkak të Jezusit do të na shpërblehet. Shpërblimi do të jetë i madh në qiell. Ai u jep shpresë të gjithë atyre që në mendimin e botës nuk kanë shpresë fare. Krishti me të vërtet është shpëtimtar. Përveç shpresës, identiteti ynë është zbuluar plotësisht. Fëmijët e Zotit jemi. Rroba të bardha do të mbajmë, që të tregojnë që jemi të larë në gjakun e qengjit. Kush janë ata që i kanë bijetuar periudhës së madhe të sprovës me sukses, janë të gjithë shenjtërit me të cilët një ditë ne dëshirojmë të bashkë festojmë fitoren e Krishtit në të gjithë shekuj të shekujve. Amen.
Falenderojmë Don Henriun për fjalët e tia, i cili mes tjera është nënvizon se shitria nuk është privilegju për këtë vetëm pak të zjedhurve. Në të vërtet, shitria është shenjë dhe detyrë e çdo të krishteri, këndej mund të themi edhe e çdo njeriu. Shkruan Shën Pali se Zoti na bekoi me çdo bekim shpirtëror e na zgjodhi në Krishtin që të jemi të shenjtë të papërlyer para tij në dashuri. Prandaj, dëgjues të nderuar, të gjithë njerëzit janë të thirrur për shejtëri, gjë që në fund të fundit do të thotë të jesh bir i Zotit në shembelim me të, ashtu siç u krijuam për ti. E derisa po përfundon dita e fesës dhe të gjithë shejtorëve, përgatitemi për nesër për ditën e përkujtimit të të vdekurve, kur do të nisemi simbolikisht për një shtektim sa të dhimbshëm aq edhe festiv. Shtektim drejt varreve të dashurve tanë të vdekur, por edhe drejt varreve të gjithë njerëzve që e kanë paguar me jetë besnikrinë ndaj idealeve të mëdha, të shejta, njerëzore e kombëtare në rrjedh shekujsh e në kohë tona. Me këto ndjenja për ulemi realisht e simbolikisht mbi varret e panumërta, të përhapura në mbar planetin, të vjetra të reja, varre martiresh e besimtarësh të thjesht, njerëzish të shquar e të panjohur, nënash e babalaresh, vlezrish e motrash, përkulemi me lutje drejtuar Zotit në buz e me lot në sy për të dashuri që më si janë mes nesh. Por duke u ndodhur në vende që të ngjallin një trishtim të thellë si që janë varresat, nuk harrojmë se kjo ditë për kishën është një ditë e madhe feste. Ata që nuk i kemi më pra nesh, që pushojnë në paqe në nënkryqet simbolik, në kanë treguar me jetën e tyre se sa e fryqme është fara që Krishti erdhi për ta hedhur në zemrat e njerëzve në tokë. E në këto ditë, kur flitit ka shumë për vdekje të vdekur, kur njerëzimi dridhet për të sotme në të armën e vetë, dita e të vdekurve në kujton më shumë se kur, se bota nuk është në dorë të njerëzit, por në dorë të Zotit. Me këto mendime të dashur dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në emisionin ton. Qoftë lavduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.